Jósúa bók, 24. kafli. Nú stemdi Jósúa öllum ættbálkum Ísraels saman í Síkem. Hann kvaddi til öldunga Ísraels, höfðingja hans, dómara og embættismenn og þeir gengu fram fyrir auglit Guðs. Þá ávarpaði Jósúa allt fólkið. Svo segir drottinn Guð Ísraels. Feður ykkar, þeir Tara, faðir Abrahams og Nahors, bjuggu í fyrndinni handan við Efrat og þjónuðu öðrum guðum. Þá sótti ég Abraham, forföður ykkar, yfir Efrat og leiddi hann allt Kanaans land og gaf honum fjölmarga niðja. Ég gaf honum Ísak og Ísak gaf ég Jakob og Esau. Ég fékk Esau Seir fjallendið og hann tók það til eignar en Jakob og synir hans fóru suður til Egyptalands. Þá sendi ég Móse og Aron og ég laust Egyptaland með því sem ég vann þar og leiddi ykkur þaðan. Þegar ég leiddi forfeður ykkar út úr Egyptalandi, komuð þið að hafinu. Egyptar veittu forfeðrum ykkar eftirför að sef hafinu með hervögnum og ritturum. Þá hrópuðu forfeður ykkar til drottinn sem hjálp og hann lagði sorta milli ykkar og Egyptanna og steifti hafinu yfir þá svo það huldi þá. Með eigin augum sáuðið hvernig ég fór með Egypta. Því næst dvöldust þið lengi í eyðimörkinni og ég leiddi ykkur til lands Amorita sem bjuggu handan Jórdanar. Þeir réðust á ykkur en ég seldi þá ykkur í hendur. Því tóku land þeirra til eignar og ég tortímdi þeim fyrir ykkur. Balak Sipporsson, Móabs konungur, tók þá að ráðast á Ísrael. Hann sendi eftir Bíleam Beor sinni og kallaði hann til sín til að bölva ykkur. En ég vildi ekki hlusta á Bíleam, en hann varð að blessa ykkur og ég bjargaði ykkur úr greipum hans. Þá fóruðið yfir Jórdan og komu til Jeríkó. Höfðingjarnir í Jeríkó börðust gegn ykkur, einnig Amorítar, Peresítar, Kanverjar, Hetítar, Girgasítar, Hevítar og Jebusítar, en ég seldi þá ykkur í hendur. Ég sendi skelvingu á undan ykkur sem hrakti Amorita konungana báða úr vegi ykkar, en hvorki sverð þitt né bogi. Ég fekk ykkur land sem þið höfðu ekkert haft fyrir og borgir sem þið reistuð ekki en hafið sest að í. Ég gaf ykkur víngarða og olíu viða lundi sem þið hafið ekki plantað en lifið af. Óttist því drottinn og þjónið honum af fullkominni trúmennsku. Kastið burt guðunum sem forfeður ykkar þjónuðu handan við Efrat og í Egyptalandi. En líki ykkur ekki að þjóna drottni. Kjósi þá í dag hverjum þið viljið þjóna. Hvort heldur guðunum sem forfeður ykkar þjónuðu handan Efrat eða guðum Amorita en í landi þeirra búiði nú. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Fólkið svaraði og sagði, það sé fjarr okkur að yfirgefa drottinn til að þjóna öðrum guðum. Drottinn er guð okkar. Hann leiddi okkur og forfeður okkar frá Egyptalandi úr þrælahúsinu. Það var hann sem gerði þessi miklu tákn fyrir augum okkar. Hann verndað okkur á allri þeirri vegferð sem við höfum lagt að baki og fyrir öllum þeim þjóðum sem leið okkar lá meðal. Og drottinn rýmdi úr vegi okkar öllum þjóðunum þeirra á meðal Amorítum sem bjuggu í landinu og undan okkur. Við munum einnig þjóna drottni því að hann er guð okkar. Þá sagði Jósúa við fólkið. Þið getið ekki þjónað drottni. Hann er heilagur guð, vandlátur guð. Hann mun ekki fyrirgefa ykkur afbrot ykkar og syndir. Ef þið yfirgefið drottinn og þjónið framandi guðum, mun hann snúa baki við ykkur og senda böl yfir ykkur og tortím ykkur, þótt hann hafi áður reynst ykkur vel. Fólkið sagði við Jósúa, nei, við viljum þjóna drottni. Þá sagði Jósúa við fólkið. Þið eruð vitni þess gegn sjálfum ykkur að þið hafið sjálf kosið að þjóna drottni. Fólkið svaraði, já, við erum vitni þess. Kastið frá ykkur þeim framandi guðum sem enn er á meðal ykkar. Snúið hjarta ykkar til drottins guðs Ísraels. Fólkið svaraði Jósúa, við viljum þjóna drottni guði okkar og hlýða boðum hans. Á þeim degi gerði Jósúa sáttmála við fólkið og setti því lög og rétt í Síkem. Jósúa skráði þessi ákvæði í lögbók Guðs. Því næst tók hann stein mikinn og reisti hann þar upp undir eikinni sem er í helgidómi drottins. Síðan ávarpaði Jósúa allt fólkið. Þessi stein skal vera vitni gegn okkur, því að hann hefur heyrt öll orðin sem drottin hefur talað til okkar. Hann skal vera vitni gegn ykkur, svo þið afneitið ekki guði ykkar. Síðan lét Jósúa fólkið fara hvern til síns erðalands. Eftir þessa atburði dó Jósúa Núnsson, þjónn drottins, 110 ára. Hann var grafinn í erðalandi sínu í Timnat Sera í fjallendi Efraims, norðan við Gaasfjall. Ísrael þjónaði drottni á meðan Jósúa var á lífi og þeir öldungar sem lifðu Jósúa og þekktu öll þau máttarverk sem drottin hafði unnið fyrir Ísrael. Bein Jósefs, sem Ísraelsmenn höfðu flutt með sér frá Egyptalandi, voru grafin í Síkem á landspildunni sem Jakob keypti fyrir 100 kesíta af sonum Hemors, föður Síkems, og varð erðahluti niðja Jósefs. Eleazar Aronsson dó einnig og var grafin í Gíbeu, borg sem Pínehas sonur hans hafði fengið í sinn hlut í Efraíms fjallendinu.